tās būs aptuveni 300 laimīgas līdzekļu balss. Varēšu tā skatīties. Un tas ir uz tā rēķina, ka Portugāles līdzjutēji nav izpirkuši pilnīgi visas tās biļetes, jeb to kvotu, kas viņiem bija atvēlēta, kas atbilstoši UEFA noteikumiem ir arī ir uz katru spēli arī viesu līdzjutējiem. Domāju, ka katrs no tiem cilvēkiem, kas tiks pie šīs vēl vienas biļetes, lai arī varbūt cerības jau bija zaudējis, tiešām to novērtēs. Tas iemesls varētu būt tāpēc, ka viņi vienkārši ir diezgan daudz lielo futbolu paēduši, un viņiem nevarētu teikt, ka izlases spēle nav svētki, bet jā, nu, viņi neraujās uz katru izbraukumu maču. Tātad 2. jūnijas, 2010, ja nekas nemainīsies rīta pusē, sāksies šo 300 aptuveni biļešu tirdzniecība, tas būs vēl sektors, vārds izķerts droši vien ir ļoti precīzi, kā tas viss notiks. Kā interesi ir milzīgi, kā jau teicu, ļoti daudz, kas interesēs par biļetēm, daudz nav pamatījuši, ka jau ir spārdotas saņauk.
Tas nozīmē, ka tie, kuri 2. jūnijā nebūs pirmrindnieki un nokavēs, tad tiem vairs iespēja Latvijā vērot spēli nebūs.
Tiem vairs nebūs. Tie varēs baudīt Latvijas televīzijā šo spēli un jācer arī Latvijas radio.